Про телефонну розмову Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського, відправку спецпредставника КНР до Києва, нового посла України в Китаї говоримо з Віктором Костянтиновим, доцентом Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про ті крихти повідомлень, які є в медіа, і в українських, і, можливо, в китайських, з приводу того, чи було знайдено якесь порозуміння, або що слід сказати про те, чи можна знайти якісь точки дотику між тими мирними планами, які був створений і прописаний у Пекіні і у Києві?
Ну, радше за все, поки що ніяких точок дотику немає, і навряд чи дуже конкретно обговорювалися практичні кроки щодо цього мирного врегулювання. Хоча б тому, що ніде не написано, що Китай дійсно буде посередником в цих переговорах, так само, як і про те, що ці переговори розпочнуться. Але що можна точно сказати, що принаймні контакти на високому рівні відновлено, і зараз вони є цінними для обох сторін. Тобто ані Китай не прагне ці контакти одразу підірвати, ані Україна не хоче якось вразити Китай критикою, в тому числі за позицію в цій війні, а скоріше прагне позитивно розвивати ці відносини. Тобто якісь надії є.
Угу. А загалом, що, на вашу думку, стало таким ключовим фактором, що ця розмова відбулася? Тому що, мені видається, Київ усіляко був відкритий, так, до цієї розмови, навіть запрошували до України керівництво КНР. А тут, якби, пройшов час і такий дзвінок відбувся.
Ну, тут, вочевидь, все залежало від Китаю, і м'яч був на стороні Пекіну з самого початку конфлікту. Але спочатку Китай, радше за все, вірив в те, що Росія зможе швидко розібратися, а потім, коли побачив, що не може, все одно сподівався на те, що цей конфлікт, ну, принаймні, заморозиться в осяжній перспективі. І не з причини серйозних проблем для Китаю, лише коли ці проблеми почали накопичуватися, коли санкції не просто обіцяли перетікти на Китай, але зусиллями американців поступово почали його зачіпати, які, а принаймні американці, вписують в контекст нашої війни. В Китаї просто зрозуміли, що далі зволікати є деструктивним, і треба якось втрутитися для того, щоб мінімізувати ризики. А вони для Китаю дійсно у війні є великими. Вони перш за все пов'язані з тим, що Китай втрачає свої позиції в Європі.
Зрозуміло. Ще один важливий підсумок ось цієї розмови – це інформація про призначення спецпредставника, точніше, не призначення, а візит спецпредставника Китаю, який, здається, відповідає за Євразію загалом, і ця людина має приїхати до України. До кінця, мабуть, ще точно не зрозуміло, яку функцію буде виконувати саме цей спецпредставник, однак увагу медіа привернуло те, що це людина, яка свого часу була послом Китаю у Російській Федерації. Скажіть, будь ласка, про що нам це говорить?
Те, що Ліхой працював в Російській Федерації, це чи те, що він приїде до України?
Обидва фактори.
Ну, перше, ні про що не говорить, хіба що про те, що людина, яка 30 років займалася Радянським Союзом, Росією, Центральною Азією, дійсно щось розуміє про Євразію і про колишні республіки СРСР. А перший момент, він найбільшою мірою говорить про те, що, по-перше, Китай дійсно готовий далі розвивати діалог з Україною, але ще більшою мірою про те, що на сьогоднішній день, мабуть, план номер один для Китаю – це запропонувати посередницькі зусилля. Причому, в принципі, тут доволі чітко читається, що ці зусилля більшою мірою спрямовані на світовий південь, на всі ці країни Африки, Азії, Латинської Америки, показати, що Китай займає важливе місце в подіях, що зараз відбуваються в нашій країні. А по-друге, запропонувати щось на кшталт таких спільних зусиль для західних європейців, для Франції, для Італії, можливо, для Німеччини. Тобто ці кроки, присутність тепер уже Китаю в переговорному процесі, вони є переходом до, в ідеалі для Китаю, до ситуації, коли, умовно кажучи, Китай разом з Францією, можливо, ще з якимись європейськими країнами, буде виступати за мирне врегулювання, ізолюючи таким чином Сполучені Штати від ролі ключового гравця в російсько-українській війні.
До призначення, якщо перейти ще, пане Вікторе, те, що, от, я так думаю, чи підгадали, чи просто вже обрали цей слушний момент, я маю на увазі Київ, який та офіційно призначив посла до Китайської Народної Республіки від України, йдеться про Павла Рябікіна. Знаємо, що тривалий час називали це прізвище, і тривалий час залишався Китай без нашого посла. Я подекуди чула такі версії, що це теж неспроста, і це теж сигнал Пекіну був, коли ми не призначали так довго свого представника та свого дипломата. Чи ви з цим погоджуєтесь, чи справді була ця криза кадрів саме по цьому регіону, ну і от висмикнули, наскільки я розумію, та міністра з уряду одного і призначили на цю посаду?
Ну, тут коментувати це складно, тому що тут точно є точки зору багатьох різних людей, є точка зору МЗС, є точка зору керівництва держави. Вони, радше за все, не однакові, чому так довго це робилося. Єдине, на мій погляд, для Китаю якось серйозно незадоволення України, яке могло демонструватися таким чином, точно не було б помічено. Ну, а якщо згадати про те, що ми не призначали посла в Китай не тільки рік війни, а ще й цілий рік до того, то взагалі ця версія трошечки не витримує критики. Ну, а що стосується кадрового голоду, то тут проблему, скоріше, треба з іншого боку роздивлятися. Я погоджуюся з оцінкою міністра закордонних справ, що для цього потрібні дуже непогані фахівці. Я погоджуюся з тим, що таких фахівців може не дуже багато в країні. Але все ж таки, якщо говорити про сам факт відсутності в одній з ключових держав світу, посла держави, який відповідає безпосередньо за комунікацію з країною перебування, на протязі 2 років, то, мабуть, шкода від такої обставини, вона значно більша, ніж гіпотетично міг би спричинити посол, який не є ідеальним вибором в цій ситуації. Зрештою, посол не є капітаном корабля. Він не є тою людиною, яка формує політику, не є тою людиною, яка забезпечує весь обсяг взаємодії між двома країнами. Основна його роль – це бути в країні, тобто сам факт перебування вже свідчить про якусь якість, і доносити точку зору своєї держави не тільки до керівництва, але й до суспільства, до фахового загалу, там наукового, бізнесового і так далі країни перебування. І тому відсутність посла майже завжди є поганою. Ну, за винятком ситуації, коли ми говоримо про дуже глибокий конфлікт між двома державами. З Китаєм у нас конфлікту, ну, він є, звісно, але принаймні ми його ніяк не сигналізуємо навіть зараз. Якщо подивитися на те, що надруковано на сайті нашого президента про розмову з Сі Цзіньпінем, якраз ніякі суперечності там не підкреслювалися в цьому тексті. Всі розуміють, що вони є, але ми намагаємося якось їх відсунути в бік. Тобто ми говоримо про те, що ні, конфлікту немає, є порозуміння. І в цій ситуації відсутність посла погана в будь-якому випадку. Тобто краще було, єдина там, мабуть, вимога, це щоб людина не наговорила чогось дурного, але я певен, що в країні вистачає фахівців, які можуть думати про те, що говорять. І це побоювання все ж таки є не настільки серйозним.
Чи вбачаєте ви, що зараз після налагодження цих контактів та початку цього такого діалогу, нарешті прямого, без якихось просто, знаєте, обхідних шляхів і не посередництвом якихось окремих заяв, що Київ має переконувати, наприклад, зараз Пекін в тому, хто насправді агресор, переконувати в тому, що, будь ласка, не треба проваджувати і поглиблювати військове співробітництво з Російською Федерацією і так далі, і так далі. Чи справді слід на це робити акценти, чи це вдасться Україні?
На цьому слід робити акцент, бо це частина якраз тої комунікації, яку ми в тому числі маємо будувати з Китаєм. Інша справа, що наївно було б думати, що Китай цього не знає. Він прекрасно поінформований. Так само абсолютно зрозуміло, що Китай не випадково, наприклад, не вживає слова «війна», коли говорить про війну, яка відбувається у нас в країні. Тому що коли в наративі з'явиться війна, потрібно буде сказати, а хто її розпочав, цю війну. А Китай абсолютно ніяк не хоче виставити Росію єдиним винуватцем в тому, що відбувається. Бо його позиція – це всі винні, всі треба там просуватися до миру. І Китай сам по собі прагне дійсно такого врегулювання, яке в тому числі збереже і певні бонуси для Російської Федерації. Тобто з цієї точки зору, якою б не була наша позиція, вона сама по собі не змінить китайську позицію, вона не змінить китайський погляд на події. Справа трошечки в іншому. Справа в тому, що окрім стратегічних питань, є ще ціла купа тактичних, є ще якісь економічні відносини, які поки що, мабуть, ми сподіваємося зберегти з Китайською Народною Республікою. І для того, щоб вирішувати ці тактичні питання, принаймні якась конструктивна розмова між двома сторонами має відбуватися. Навіть коли є непорозуміння по найпринциповіших питаннях.
Будемо сподіватися, що цей діалог відбудеться. Хотіла ось ще навздогін що запитати. Ви так, знаєте, дуже слушно зауважили, що насправді Китай то знає, що відбувається, тільки називає все, так би мовити, офіційно так, як це їм вигідно. Однак є люди, які є теж начебто речниками Китаю. Я зараз, зокрема, згадую про посла цієї країни у Франції, який наговорив багато такого, що на голову, перепрошую, не налазить. І від чого стали коси, волосся дибки у багатьох політиків в Європейському Союзі. Це ж частина того, що насправді думають у Китаї, чи це що було, пане Вікторе?
Ну, те, що в Китаї хтось думає навіть жорсткіше, ніж те, що озвучив Лушає, то це точно. Інше питання, мабуть, чи це є офіційна позиція Китаю. Ні, вона так не озвучується. І Китай якоюсь мірою дистанціювався від Лушає, хоча б заявою про те, що це його інтерв'ю була приватною точкою зору. Є ще один момент, якщо там подивитися саме інтерв'ю Ляшен.Інфо, Лушає точно втратив трошечки контроль над собою, ну тому що там були дуже гострі питання по Тайваню, там були наїзди на Мао Цзедуна під час цього інтерв'ю, і там відчувалося, що в якийсь момент він, особливо коли почав говорити якраз ось про ці сумніви в суверенітеті, він сказав не те, що сказав би, якби подумав там ще хвилину другу. Але ось питання по Криму, наприклад, і ось ці сумніви в його приналежності, вони в принципі далеко за межі неофіційної, а реальної точки зору Китаю не виходить. І якраз в тому ж самому, в тій же заяві Міністерства закордонних справ, там нічого про Крим не було сказано. Вони дистанціювалися від позиції по суверенітету. Так, ми визнаємо суверенітет всіх країн, що утворилися після розпаду Радянського Союзу. Але вони ж не сказали, що ми вважаємо Крим українським. І якщо подивитися, ми завжди наголошуємо на тому, що ось Китай підтримує територіальну цілісність України. Це так. Але жодної офіційної заяви, де було б конкретно сказано про те, що Крим – це Україна, тобто так, як запитав журналіст Лушає, французький журналіст, такого не було. І про це теж треба пам'ятати. Ну, можна сказати, що з іншого боку є, наприклад, коли там наш президент говорить про те, що ми послідовно дотримуємося політики одного Китаю, це не означає, що ми кажемо Китаю, захоплюйте Тайвань, ми нічого проти цього не маємо. Але, в принципі, з нашого боку треба розуміти, що позиція Китаю, вона така, щоб залишити собі якомога більше дипломатичного маневру. Тобто вони це питання Криму воліють не піднімати, щоб не було необхідності ось конкретно відповідати на питання, а кому належить Крим, для того, щоб, наприклад, на тих самих гіпотетично можливих переговорах було про що торгуватися між там Україною і Росією.
У зв'язку з цим хочу ще наступне запитати. Я зараз чую там в різних ефірах, в інтерв'ю, зокрема, колишніх очільників Міністерства закордонних справ України, і такі гіпотетичні міркування на кшталт. Припустимо, що Китай зможе стати посередником між Росією та Україною, тому що має справді величезний вплив на Кремль, і домовиться про вихід військ. І натомість, звісно, може попросити щось на кшталт нейтралітету від України або що. А наскільки такі взагалі сценарії, на вашу думку, реалістичні, що саме Китай може стати оцим посередником і Києву, можливо, слід про це думати або хоча б гіпотетично розглядати такий варіант?
Тут, в принципі, те, що озвучено, це третій або навіть четвертий етап гіпотетично можливих сценаріїв. Бо ось на початку дуже слушна думка про те, що Китай міг би стати таким посередником, бо він має вплив на Росію. Але це означає, просто за логіку, що з іншого боку має бути ще один посередник, який має аналогічний вплив на Україну. І хто це? Це Сполучені Штати Америки? Уявити собі, що американці з китайцями посередничують в переговорах між Україною і Росією, сьогодні є неможливим, тому що конфлікт між США і Китаєм не набагато м'якіший, ніж конфлікт між Україною і Росією. Європейці тоді хто? Британці? Чи французи? Чи німці? Чи вони разом? Тобто, насправді, там є настільки багато непевності і незрозумілостей, що я б сказав, що найбільш реальний сценарій – це те, що зараз і Китай не стільки думає про стіл переговорів і про їх початок, скільки про домовленості з європейськими країнами, про домовленості там з Україною, з Росією, які дозволять посилити свої власні позиції. Тобто, самі переговори не є найголовнішою метою китайської політики. Головним є присутність Китаю в усіх розмовах про можливе врегулювання, наявність Китаю як дуже важливого учасника політичного діалогу навколо війни і контроль Китаю над тим, куди це врегулювання може вийти. Тобто для того, щоб Китай змінив цю точку зору і почав щиро воліти переговорів за будь-яку ціну, ну для початку потрібно, щоб Росія мала там ще одну-дві серйозні військові поразки, і положення російських військ в Україні дійсно стало катастрофічним. Ось тоді, розуміючи, що наступним кроком Китай взагалі втрачає всі свої стратегічні інтереси в війні, тоді Китай точно буде просто за переговори. Поки що Китай здійснює такі складні дипломатичні маневри, які абсолютно не обов'язково взагалі якось передбачають домовленості. Поготів, я б не говорив про те, що Китай сьогодні буде тиснути на Росію, переконувати її піти, особливо, якщо ми маємо на увазі той самий Крим. Про Крим взагалі, напевно, Сі Цзіньпінь з Путіним не говорили, не говорив Сі Цзіньпінь йому «піди з Криму». Хай там війна закінчиться, і це буде вже досить. Ні, це точно не на часі сьогодні.
У нас лишається буквально хвилинка, я, мабуть, встигаю тільки запитати. Багато хто каже, що Китай взагалі веде якусь свою окрему гру. Чого тут Україні слід остерігатися в тих імовірних, як ви кажете, дипломатичних маневрах і так далі? От в чому можуть бути найбільш такі небезпечні моменти?
Те, що в цій своїй грі Китай знайде собі союзників у Західній Європі і союзників потужних. Ось цього нам слід боятися більш за все.
Це був подкаст про телефонну розмову Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського, відправку спецпредставника КНР до Києва, а також нового посла України в Китаї. Говорили з Віктором Костянтиновим, доцентом Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.